Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această seară vă invit să discutăm despre hemofilie și despre curajul și voința care sunt necesare pentru a avea o viață normală, o viață împlinită atunci când ai acest diagnostic. Alături de mine se află domnul Nicolae Oniga, președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Pentru invitație.
În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă sunteți pacient cu hemofilie.
Da, sunt pacient cu hemofilie și este și unul din motivele care m-au determinat să înființez această asociație.
Ce scop ați avut atunci când v-ați gândit că ar fi bine să existe o astfel de asociație a pacienților, deci nu a medicilor?
Nu, este o asociație a pacienților. Da. Suntem cu toții pacienți cu hemofilie. Iar motivele, bun, asociația noastră are deja o vârstă, ca să zic așa, e trecută de prima tinerețe. Atunci ne-am gândit pur și simplu că este momentul. Era imediat după anii 90. Hemofilia era și, din păcate, încă continuă să fie așa o boală orfană, pentru că nu prea e băgată în seamă în țara românească. Și am zis că trebuie să ne adunăm și să încercăm noi să luptăm cu sistemul și să ajungem să-i determinăm să se ocupe de noi, să ne trateze, pentru că, ce să vă spun, hemofilia este o boală tratabilă. Deși este o boală, să zicem, gravă, pentru că este o boală de sânge care se caracterizează prin sângerări prelungite.
Deci sângele nu se coagulează.
Sângele nu se coagulează.
Rapid cât,
da, pentru
trebui.
Că în hemofilie lipsește una din proteinele care asigură consolidarea cheagului, cel care, dacă se formează, apoi orice hemoragie se oprește.
Este o boală genetică, practic trebuie să se îndeplinească niște condiții la
părinți. Hemofilia este o boală genetică, este o boală transmisă de mame, deci de femei, pe care o fac doar bărbați. Este o boală care se transmite la perechea de cromozom sexual și e vorba de acel X. Femeia are 2X, bărbatul are un X și un Y, iar dacă unul din cei 2X ai femei este purtător al acestei maladii, deci un defect pe acel X, mama, dacă va avea băieți, poate să transmită teoretic 50% X-ul. Să aibă un băiat, dacă e băiat, bineînțeles, bolnav, iar dacă va fi fată, va fi purtătoare. Pentru că femeile nu fac boala sau, în momentul de față, e o tendință afară să considere că, de fapt, ar fi vorba, până la urmă, și la femei de o formă minoră de hemofilie, dar nu o manifestă pentru că îl are pe celălalt X sănătos și compensează.
Există situații în care ambii cromozomi X sunt afectați, deci și femeia face boala?
Există situații, dar foarte rare. Mai degrabă se pot considera accidente atunci când tatăl este hemofilic, iar mama purtătoare. Sunt rare pentru că, în general, oamenii, știind mama, de exemplu, că e purtătoare și dacă cumva s-a îndrăgostit și a luat de soț un hemofilic, atunci nu fac copii pentru că e chiar riscant.
Există posibilitatea unor testări genetice în cazul în care într-o anumită familie există persoane care au hemofilie?
Această posibilitate există, dar deocamdată nu în România. În România nu se fac aceste teste genetice pentru a vedea dacă o mamă este purtătoare sau nu.
Așadar, cum se manifestă și cam la ce vârstă începe să se manifeste această afecțiune în condițiile în care băiețelul se naște cu cromozomul X afectat?
Așa, după cum v-am spus, hemofilia este o boală pe care o fac băieții, este o boală de sânge, este o boală care însă are 3 grade de severitate. Există hemofilia, în primul rând sunt două tipuri de hemofilie, hemofilie A și hemofilie B. În hemofilia A lipsește factorul de coagulare 8, în hemofilia B lipsește factorul de coagulare 9. Sunt doi factori diferiți, manifestările din nefericire sunt aceleași, adică emoragiile se opresc foarte greu, emoragiile sunt prelungite. Iar fiecare din aceste două tipuri de hemofilie au 3 grade de severitate, forma severă, forma medie și forma ușoară. Iar dacă un băiat născut cu hemofilie are forma severă, aceasta se va manifesta foarte timpuriu. În general, până într-un an de zile apar simptome și el poate fi diagnosticat ușor.
Ce simptome apar la bebeluș?
E vorba de, deci de faptul că la orice traumatism, chiar minor, se produc sângerări. În primul rând e vorba de sângerări interne. Deci, de obicei, bebelușii, cum a fost și cazul meu, eu am fost diagnosticat cu hemofilie la vârsta de 9 luni, apar vânătăi. Deci te învinețești foarte ușor. De multe ori poate te apucă mama sau tata mai tare, nu știe că tu ai asemenea boală și imediat se face o vânătaie. Cam astea sunt manifestările timpurii.
Iar copilul care face foarte ușor vânătăi trebuie dus la medic.
Trebuie dus imediat la medic și făcute analize, pentru că e posibil să fie purtătorul acestei, să fie din nefericire pentru el hemofilic, da.
Există medici specializați, hematologi, care se ocupă de copii, în mod special?
Da, există hematologi pediatri în orașele mari, pentru că, vedeți, în România e, să zicem așa, un cumul de probleme. România duce o acută lipsă de hematologi. Sunt 17 județe în țara noastră în care nu există niciun hematolog, ceea ce e o mare problemă, să știți. Practic, în jumătate din țară nu există hematologi. Dar există hematologi pediatri în București, în Timișoara, în centrele mari există.
Medicii de familie sunt și ei instruiți cu privire la posibilitatea apariției acestor semne, astfel încât să-l direcționeze pe părinte dacă sunt în zone mai izolate? Unde...
Da, mai puțin. Au fost câteva întâlniri cu medici din familie din țară. Nu au dus încă la rezultatele așteptate, vor trebui multiplicate aceste întâlniri, pentru că, ce să vă spun, din păcate în țara noastră nici medicii, mă refer la medici în general, nu la hematologi, de multe ori nu recunosc boala și nu știu ce e hemofilia.
În țara noastră există aproximativ 2000 de persoane diagnosticate cu hemofilie. Pe site-ul dumneavoastră al Asociației Naționale a Hemofilicilor scrie 2200.
Și am să vă explic imediat. Prevalența bolii este de un individ la 10.000. Asta e prevalența clară în toată lumea, nu există variații. Și atunci, ținând seama de faptul, mă rog, când a apărut pe site, se zicea că România are 22 de milioane de locuitori, se pare că acum mai suntem doar vreo 20, atunci, clar, ținând cont de prevalența strictă care e în toată lumea, înseamnă că în România trebuie să fie, dacă suntem 20 de milioane, 2000 de hemofilici. Din păcate, în registrele Casei Naționale, și ei fac statistica doar ținând cont de istoric, în momentul de față se zice că suntem 1000-1100 de hemofilici, pentru că atâția apar că s-au tratat cu un an în urmă.
Am înțeles. Și este posibil ca anumite persoane să aibă o formă minoră și
e
să nu fi mers la medic.
Ca față de, mă rog, celelalte câteva sute care nu apar în catastifele Casei Naționale, să fie din cei cu forme ușoare, iar cel care are hemofilie ușoară poate să nu știe până la vârste înaintate, descoperă că are hemofilie doar în situația când ajunge la o intervenție chirurgicală, da, sau, Doamne ferește, un accident. Și mai iertați, mai e un motiv pentru care mulți hemofilici nu apar înregistrați în România, pentru că noi avem o caracteristică. Suntem încă o țară în care prevalează ruralul, da? Și în zonele din țara, din nordul țării, și mai ales din Moldova, sunt situații în care pe la sate, dacă apare un hemofilic, e considerat un debil. Și la sate se pare că e rușinos să ai asemenea un băiat care să nu poată fi bun de treabă, care începe să șchioapete sau să... și l-ascund. Am întâlnit cazuri de genul ăsta. Asta e România încă.
Noi am dorit să arătăm prin această emisiune la care ați fost atât de amabil să participați că se poate trăi o viață întreagă luptând cu această boală și că probabil cu cât e mai devreme diagnosticată, cu atât și șansele de a avea o viață împlinită sunt mai mari.
Categoric, până la urmă se poate trăi și cu această boală. E vorba și de voință foarte multă, e vorba de puterea fiecăruia de a lupta cu sine însuși, de a-și recunoaște boala.
Care are niște limite, aduce cu ea niște limite.
Care aduce niște limite și dacă reușești să te împaci cu aceste limite, să ți le recunoști și să înveți să te împaci cu ele, atunci poți duce o viață, mă rog, să zicem, cât de cât normală.
Ne puteți spune care sunt complicațiile bolii și cred că de aici vin și limitele despre care vorbiți?
Da, de aici vin limitele, pentru că, din nefericire, hemofilia este o boală invalidantă. Este invalidantă pentru că articulațiile hemofilicilor, și articulațiile sunt în general foarte solicitate la orice om. Și atunci, la un hemofilic, mai ales cei cu forme severe, și vreau să vă spun că hemofilia în formă severă este cea mai răspândită, din păcate, 80% dintre hemofilici au formă severă, iar la ei apare emoragii spontane. Deci un hemofilic cu formă severă nu are nevoie neapărat de o traumă ca să îi apară o sângerare.
Deci stă liniștit pe scaun
sau pur și simplu se trezește dimineața cu o problemă apărută în timpul nopții. Dar apropo de articulații, pentru că spuneam de aceste limitări, poate pur și simplu, dacă a mers mai mult la nivelul genunchilor sau ale gleznelor, să apară niște mici sângerări care se pot agrava dacă nu sunt tratate din vreme. Iar sângerările dese, repetate și netratate corect în articulații duc la distrugerea articulațiilor și până la urmă la limitarea mobilității lor și blocarea în diferite poziții ale picioarelor, mai ales. De aceea sunt mulți hemofilici care au picioarele în semiflexie, au picioarele blocate în extensie,
și
merg
practic,
greu, merg
da, nu
cu
se
cârjele,
mișca...
merg... Exact, e o problemă, este și un motiv pentru care iarăși 84% dintre hemofilicii români nu mai lucrează sau n-au lucrat niciodată. Aici este o mare problemă, pentru că, iată, o hemofilia care este o boală tratabilă și vreau să vă spun că în momentul de față în Europa un hemofilic aproape că nu mai știe că are o boală, pentru că el are un tratament eficace, este tratat corect, cu cantitatea de substituție necesară și atunci el... Practic, în Europa, un hemofilic în momentul de față are o viață normală. În România,
este ca un, ca un diabetic, aproape.
Aproape ca un diabetic. Hemofilicii de afară își autoadministrează tratamentul, deci ei au acasă, în frigider, o cantitate anume de flacoane de factor 8. În momentul când apare cea mai mică problemă, el își autoadministrează tratamentul, emoragia se oprește imediat, din primele momente și atunci nu apar acele probleme care apar la noi, complicațiile, sechelele.
Și practic în străinătate un pacient cu hemofilie poate avea serviciu, poate să
în,
fie...
În străinătate toți au joburi, își văd de școală, de facultate, au familie, au copii, dacă îi vedeți cumva... aproape nici nu zici că au vreo problemă. Doar cei mai în vârstă, pentru că la înainte vremea nici afară nu exista tratament, doar cei mai în vârstă au probleme articulare, limitări, handicapuri. Ceilalți, tinerii, nu. Din nefericire la noi, pentru că noi, asociația noastră are niște proiecte țintite foarte clar pe spre folosul pacienților și ne ocupăm de ei cât se poate de mult. Am lansat de anul trecut o academie a hemofiliei în care am adus 80 de copii împreună cu părinții și din nefericire am constatat că mulți copii, pentru că tratamentul nu este cum ar trebui să fie la noi în țară, încep să aibă probleme articulare, ceea ce e trist.
Adică, să înțelegem, este foarte important ca pacientul cu hemofilie să aibă acasă, de rezervă, dozele necesare, astfel încât dacă apare un traumatism, să-și autoadministreze factorul de coagulare care îi
este foarte
lipsește.
Este esențial, dacă vreți.
Dar ce se întâmplă, de fapt, la noi?
La
dacă
noi,
nu l-are acasă.
Da, la noi, din păcate... Cu toate că în ultimii ani s-au intensificat eforturile pentru creșterea calității vieții hemofilicilor, încă în România situația este departe de normele europene. De exemplu, bugetarea hemofiliei în România este la o treime față de minimum recomandat de Directoratul pentru Sănătate al Uniunii Europene. Deci suntem la o treime față de minimum de afară.
Și asta înseamnă că dacă un pacient are o hemoragie, el trebuie să meargă la un centru sau la urgență?
Și asta înseamnă că la
sau?
Noi, nefiind suficient, cantitate suficientă de factor de substituție, atunci nu se poate institui tratamentul la domiciliu ca afară și hemofilicul când are o problemă, o sângerare, trebuie să se deplaseze la un centru spitalicesc, un centru ambulator.
Și asta înseamnă
asta
un timp pierdut.
Asta înseamnă timp pierdut, asta înseamnă cel puțin, să zicem că în București, cazurile sunt mai fericite. Până la Fundeni poți să faci 2 ore, 3 ore. Dacă vii din provincie, însă e mult mai grav, iar situația în țară este serioasă.
Campania dumneavoastră pe care ați demarat-o anul trecut, Strângem Kilometri pentru Pacienții cu Hemofilie, se desfășoară tot sub umbrela acestei academii de hemofilie.
Da, se desfășoară sub umbrela ei și se desfășoară în ideea ei, adică anul trecut, v-am spus, am lansat această altfel de tabără, Academia de Hemofilie, unde am adus copii și părinți pentru că am considerat că e foarte importantă consilierea psihologică și susținerea și a părinților și a copiilor, pentru că hemofilia nu este doar o boală a pacientului, este o boală a familiei întregi. O familie care are un copil hemofilic simte povara bolii în întregime, cu toți membrii familiei. Și i-am adus împreună, în primul rând, ca să vadă că nu sunt singurii. Au fost părinți care au zis, după ce am terminat academia, eu credeam că sunt singurul oropsit care are așa copil și uite că sunt și alții și uite că se poate trăi până la urmă. M-au văzut pe mine, au mai adus hemofilici mai în vârstă, uite că se poate.
Există hemofilici care au serviciu?
Există. Pot să-ți există, v-am spus, din 80... Din,
în țara noastră.
80% nu au, ceilalți au. Iar tinerii, oricum, așa insuficient cum este în momentul de față tratamentul, el de bine de rău există. Nu se mai ajunge la situații chiar atât de grave, da, ca pe vremuri. Și tinerii de astăzi au și ei, își fac facultăți, își fac joburi, își fac familii.
Așadar, în cadrul acestui eveniment care a avut loc în București, Strângem Kilometri pentru Hemofilie, avem și niște vreo 3 poze de la acest eveniment.
Da, acest eveniment n-a fost. El e în desfășurare, adică dacă aveți poze să le arătați. Această campanie se desfășoară în scopul de a aduna fonduri pentru ediția din vara aceasta a Academiei, a doua, da, ediție. Adică se vor organiza mai multe manifestări, maratoane sportive și vă vom invita și pe dumneavoastră la următoarele.
Aici avem imagini de la evenimentul,
exact,
de anul trecut.
Exact, a fost lansarea campaniei, da, de Strângem Kilometri pentru Hemofilie. Vă invităm și pe dumneavoastră să pedalați. Kilometrii acumulați se transformă în bani de către partenerii noștri, iar cu banii strânși vom desfășura a doua ediție a Academiei.
Și înțeleg că duceți o permanentă luptă de informare cu privire la importanța tratamentului autoadministrat de pacient.
Ducem o permanentă luptă. Facem permanent educație. Vreau să vă spun că anul trecut toți copiii, cu o singură excepție, toți copiii din cadrul Academiei au învățat să-și autoadministreze tratamentul. Dar în același timp ducem lupta și cu autoritățile, cu Ministerul Sănătății, pentru mărirea bugetului și pentru legiferarea adevărată a tratamentului la domiciliu, care este singurul care asigură într-adevăr o calitate adevărată a vieții pentru hemofilici.
Avem un infografic pe care telespectatorii l-au văzut și la începutul emisiunii și aici scrie despre tratamentul profilactic. Există această oportunitate pentru pacienți de a avea un tratament profilactic în țara noastră?
Tot de anul trecut, în fine, tot așa după lupte seculare pe care le-am purtat, am obținut în fine instituirea unui program de profilaxie pentru 160 de copii. E vorba de copii cu formă severă, despre, da, care vă vorbeam mai devreme, și care de bine de rău merge binișor. El ar putea să meargă mai bine, problema e că protocoalele terapeutice pentru tratamentul emofiliei, protocolul terapeutic este neupdatat, neactualizat din 2008. Și din cauza asta apar sincope chiar și în programul de profilaxie, pentru că medicii obligați să țină seama de protocolul terapeutic cel vechi se descurcă greu încercând să îl adapteze la programul nou de profilaxie. Sperăm ca anul ăsta să obținem actualizarea protocolului terapeutic.
Doar 160 de copii cu formă severă de hemofilie au acces la tratamentul profilactic și dacă acest tratament este realizat corect, scade cu 68% riscul de a face hemoragii. Deci mi se pare aproape 70% scade riscul de noi hemoragii. Asta
exact.
Înseamnă o viață aproape
înseamnă
normală.
O viață aproape normală, pentru că așa se întâmplă afară. Afară toți copiii fac profilaxie, clar, cel puțin până la 18 ani. În foarte multe țări profilaxia continuă și după aceea când treci la vârsta adultă. Iar a face profilaxie, îndeoseb pentru cei cu formă severă, înseamnă că el trece de la forma severă la forma medie, adică are deja o concentrație de factor 8 în sânge, care îl împiedică să mai aibă emoragiile acelea spontane, care sunt atât de... care pun atâtea probleme unui hemofilic.
Așadar, fiindcă suntem la finalul emisiunii, se poate trăi o viață bună, normală, având hemofilie, doar în condițiile în care se realizează tratament profilactic și se poate administra cât mai repede tratamentul cu factor de coagulare atunci când apare o hemoragie. Condiții care, din păcate, în țara noastră nu sunt decât încă, parțial îndeplinite.
Încă nu sunt întrunite, dar ne luptăm pentru a le...
Dorim și noi să fim alături de dumneavoastră și așteptăm următoarele evenimente la care probabil vom participa, să strângem și noi kilometri.
Vă invităm negreșit.
Da, și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta și poate pentru a vedea și ce se întâmplă într-o tabără pentru copii cu hemofilie.
La ediția din vara Academiei vă invităm să participați, să veniți să vorbiți cu copiii și cu părinții.
Da, mulțumim mult! A fost alături de noi domnul Nicolae Oniga, președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România. Dacă aveți întrebări sau comentarii, le puteți scrie pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Sunt Loredana Dumitrașcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult curaj și multă voință în lupta cu boala. Dacă suferiți de vreo boală și să fiți alături de cei din jur care au probleme și trec prin situații dificile. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!